habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah 19 bisha sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 mitrban iyo bogga v o a somali com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu cabdixaafi cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida somalilan oo ka jawaabtay warbixin uu dhowaan soo saaray khabiir gaara oo soo baaraya xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya.
waxaanu aragnaa horta warbixintaasina ahayd warbixin lagu degdegay oo dee ninka khabiirka ah wax diyaariyeyna dhinacyadiina muu wareysanin oo jadalka yimiday xukuumaddii muu wareysan oo si wanaagsan waxba umu indhaindhaynin. talabaada kale waxaan dhaliilaynaa oon mar walba ka soo horjeednaa hadalkaa odhanaya maamul goboleedada soomaaliya uu ka diyaariyey.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a-da.
maalgashatada caalamka waxaa uga furan door aada u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro afrika, afrikana ay tahay meesha dihin.
waddanka soomaaliya waxa uu leeyahay dhuleedan saaxadiisu ballaaran tahay, wuxuu leeyahay dad dheer, wuxuu leeyahay khayraad dabiiciya, wuxuu leeyahay xoolo nool.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna qaar ka mida qoysaska danyarta ah ee soomaalida oo ka cabanaya qarashaadka uga baxa taleefanada iyo internetka.
barnaamijkii wargeysyada ah iyo waxa ay qoreen xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta sheegay inuu hayo madaxweyne donald trump uu hayo warbixinno dheeraada oo ku saabsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen weerarkii lagu qaaday shirkadda saliidda ee sacuudiga. tan ayaana imanaysa isagoo la kulmay hogaamiyaasha dalalka imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudiga. mike pompeo ayaa sheegay inay isa soo tarayaan cadeymaha farta ku fiiqaya inay iiraan ka dambeysay weerarkan lagu qaaday sacuudiga oo 60% wax yeeleeyey warshadaha saliidda soo saara si toos ah, se uma uu carabaabin jawaabta ay ka bixinayaan. pompeo oo la hadlayay warbaahinta kadib kulan uu la yeeshay amiirka abudhabi sheekh maxamed bin zayid ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan qaabkii ay ugu jawaabi lahaayeen weerarkaasi, iyadoo buu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee iiraanna uu ku hanjabayo dagaal. waxaanu rajaynaynaa, ayuu yidhi, inay arrintan lagu xaliyo qaab nabad ah. waxaanan ku baaqayaa oo ugu baaqayaa, ayuu yidhi, jamhuuriyadda islaamka ee iiraan inay iyaguna mowqifkaasi qaataan. hadalkan ayaa imanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan javaad zarif uu sheegay haddii maraykanka ama sacuudiga uu soo weeraro ay arrintu faraha ka bixi doonto. waxa uu intaasi raaciyey inaanay dagaal iyo iska horimaad malatari doonaynin haddiise lagu kallifo aanay u labalagoodin doonin. mar sii horreysay ayuu bartiisa twitterka ku qoray koox uu la jeedo b team oo uu ku wado ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo saraakiil maraykan ah inay u sacabatumayaan dagaal ay ka ridaan gobolka. waxaanu sheegay inay dantoodu ku jirto inaanay helin waxa ay rajaynayaan.
guddi hoosaadka kongareska maraykanka ayaa kulan albaabada u xiran yihiin la yeesha dembi baaraha guud ee hay-adaha sirdoonka michael atkinson, waxaana ay doonayeen mudanayaasha kongareesku in ay wax ka ogaadaan xog qarsoodi ah oo la bixiyey, taasoo keentay xurguf dhex marta sharci dejiyayaasha iyo maamulka trump. su-aala weydiinta atkinson ayaa imaaneysa xilli wargeyska the washington post uu daabacay cabasho ku aadan wadahadal dhex mara madaxweyne donald trump iyo hogaamiyaasha caalamka, taasoo ay ballamo markaasi galaan. washington post waxay sheegtay in warbixintooda ay ku salaysan tahay xogo ay ka heleen laba sarkaal oo hore oo arrimahan la socday, balse ma sheegin midka uu ahaa hogaamiyaha uu trump la hadlayay ee ballanqaadka uu sameeyey. adam shiff oo hogaamiya guddi hoosaadkan ayaa sheegay in atkinson uu go'aansaday in xogtaasi la dusiyey ay tahay mid la aamini karo oo deg deg ah, taasoo micnaheedu uu yahay sharciyan in loo gudbiyo kongareska.
inta ilaa iyo iminka la xaqiijiyey 15 qof ayaa ku nafwaayey, 99 qof oo kalena waa ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday. Dhismaha ay isticmaalaan laanta sirdoolka ee gobolka Zaabuul oo ku yaala koonfurta Afghanistan, afhayeenu hadle dowladda oo la yidhaahdo Gool Islaam Zayl ayaa sheegay in badiba dadka waxyeeladu ay kasoo gaadhay weerarkan oo ay ku jireen caruur iyo haween ay ahaayeen bukaan ku sugnaa cusbitaal aan goobta ka fogeyn. Dadka rayidka ah ayay waxyeelada ugu badnay kasoo gaadhaa dagaalada ka aloosan dalka Afghanistan, iyada oo tiradii ugu badnayd ee wax ku noqota sanadkan qaramada midoobay diiwaan gelisay, waxaana la sheegay in 1366 qof oo rayid ah ay ku qurbaxeen weerarada Afghanistan sanadkan, halka ay ku dhaawacmeen dad gaadhaya 2464 qof. Weerarkan ayaa waxaa ka horreeyay weeraro badan oo ay Taalibaan soo qaaday toddobaadkan, oo uu ka mid ahaa weerar ay Arbacadii ku qaadeen xarun lagu sameeyay aqoonsiyada magaalada Jalalabad oo kulaasha bariga Afghanistan, iyo weerar ay Salaasadii soo qaadeen oo ay ugu yaraan ku dhinteen 50 qof. Weeraradan mid ka mid ah ayay ku soo qaadeen meel uu ka qudbadeynayay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani oo ku taala gobolka Barwaan. Ciidamada NATO iyo Mareykanku weli iyagu kama ay hadal weerarkaasi.
Doorashada Israa'il oo aanu ku soo bixin qof rasmi ah oo guuleysta ayaa ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa ugu u baaqay ninkii la tartamayay Benny Gantz inuu ku soo biiro dhismaha dowlad wadaag ah. Fariin muuqaal ayuu Netanyahu ku sheegay in inkastoo uu ololaha doorashada ku galay inuu dhisayo dowlad garabka midig ee afkaarta fog ah, haddana intaasi ay u ogolaan weyday natiijada doorashada. Waxa uu ku baaqay wada shaqayn isagoo ugu yeeray Benny Gantz inuu si degdeg ah uga qayb galo dhismaha dowlad midnimo qaran. Labada xisbi ayaa waxa ay ka hooseeyaan 61 kursi ee loo baahan yahay si qola ay u noqoto qolada ugu tirada badan islamarkaana ay keligeed dowlad u soo dhisan karto. Ilaa hadda codadka la tiriyay Khamiistii waxay labada dhinac ee buluga iyo cadaanku kala haystaan 33 kursi, halka Likudna uu hayso 31 kursi, taasoo ka hor istaagaysa in midna uusan soo dhisi karin dowlad wadaag ah.
wanaagsan idinkeen baa akhyaarta aan dhegaysanaysaa waxaad dhegaysanaysaan idaacaddii fiidnimo ee Washington. Maamulka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyey warbixin uu xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya uu ka soo saaray khabiir madax bannaan oo soo baaray. Khabiirka ayaa meelaha uu ku xusay warbixintiisa ee uu sheegay inay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah ay ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ahaa Soomaaliland. Haddaba Soomaaliland warbixintaasi waxa ay ku tilmaantay mid lagu degdegay oo siyaasadaysan. Wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belel ayaa ku tilmaamay warbixinta qareenka madaxa bannaan ee dhinaca xuquuqda aadamaha uu soo saaray mid lagu degdegay.
Waxaanu aragnaa horta warbixintaasina ahayd warbixin lagu degdegay oo dee ninka khabiirka ah ee wax diyaariyeyna dhinacyadiina mu wareysanin oo intuu dalka yimiday xukuumaddii mu wareysan oo si wanaagsan waxba umu indhaindhaynin. Talabaada kale waxaan dhaliilaynaa oon mar walba ka soo horjeednaa hadalkaa odhanaya maamul goboleedada Soomaaliya ka diyaariyey warbixinta idaacadduna ay sheegtay. Jamhuuriyadda Soomaaliland maaha kama tirsana maamul goboleedada, waa jamhuuriyad madax bannaan oo lasoo noqotay xornimadeedii iyo dowladnimadeedii 1991. Marka horta taasi waa taa marka dee xuquuq laga hadlaya taa qudheed in xuquuqda jamhuuriyadda meel lagaga dhacaana maahaba idaacadda taawan kaga cabanaynaa inay saxaan qodobkaasi aan doonno. Talabaada kale ee warbixintu waxay ka hadlaysaa dad la xidhxidhay iyo oo ay tiri hal qof u qura maxkamad la geeyey. Runtii Soomaaliland ee dastuurkeeda 1973 baa sheegaya kala madax bannaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu siday yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin. Marka garsoorkuna uu madax bannaan yahay shaqadiisa oo shaqadooda caad u qabsadaan sida caadigaana wariyaasha marka la qayro ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ahba dee nidaamku baa la horgeeyaa maxkamadeed oo brosijirka la mariya. Saxafiyiintuna dee waa dad muwaadiniin ahoo dhulkoodii ka shaqaynaya oo damaanada uu dastuurku u qaaday waa xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda dee laguma gudbayo. Laakiin mar kasta ama saacad kasta khalad way geli karaan oo wariyayaashu iyo saxafiyiintu iyo saxaafaduba. Marka waxaa iska hor imanaya askari marmarka qaar aan dee sharcigii garanahayn iyo inaan yaro saxafiyo isaguna aan shuruucdii garanayno nin waliba qumanihiisa uu qoorta ugu jiro. Laakiin badanka waxaa la mariyaa dacwadda caad nidaamka caadiga hadba la mariya boliiska ayaa qabta, dabeetana waa la baaraa, xeer ilaalinta ayaa eeda gudbisa. Habkaasa qaarkoodna iyagoo aan eeda la diyaarin baaba meel dhexe ay ku heshiiyaan oo lagu sii daayaa.
kuxigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Balel ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in Soomaaliland aanay ahayn xukuumad u diyaarsan ama isu abaabulaysa in saxaafadda madaxa bannaan la caburiyo, taasi oo sharciyan dastuurka Soomaaliland uu damaanad qaaday buu yidhi madax bannaanideeda.
Halkan waxaan kugu sheegaynaa cid diyaarisay warbixinta iyo kuwa meelahan emailada uga diraba samarida Soomaaliland inaanay jirin horta xukuumad u abaabulan caburinta saxaafadda ama in ku xilxidho oo ay ku soo duusho saxaafadda oo ay qabatay ma jirto uma abaabula.
Laakiin garyaqan miya diidaysaan in imika xariga saxaafadda ama qofqof ha noqoto ama hay-ada warbaahineede inuu sanadkan ama kii hore in intii xukuumadda cusub dhalatay inuu xariga saxaafaddu batay haba la dhameeyo oo weliba ay dhacayso iyadoo lasoo heli karo ogolaansho maxkamadeed iyadoon lasoo qaadan booliskii ama tallaabadii la horqaaday?
Horta khadarow deen in xarigooda waaran loo gooyey inaan loo goynin kolay xafiiskan warka ma haya, laakiin xeerlanta ayaa su-aasha ku ficneyd. Laakiin walaal waxaan leeyahay horta dastuurku wuxuu damaanad qaaday xorriyadda saxaafadda. Saxaafadduna waa tiirka afraad ee dowladnimada la yidhaahda. Markaa tiirkii afraad ee dowladnimadu markaa tahay muwaadin baa tahay, muwaadinka waajib buu saaray dastuurka. Qodobka 49-aad dastuurku waajib buu ku saaray. Waajibkaa lagu saaray maxaa ka mid ah? Kow, inaad ilaaliso isku duubnida iyo wadajirka bulshada. Wax alla yaalay wixii kastay wadajirka bulshada wuxuu dhimaya waa gif. Marka hababka loo raacayana dee sharcu waa tilmaamo xeer gaari saxaafaddi ay leedahay. Marka waxa saxuufigan yara la xidayo iyo habkan loo xidhiyo qudhudin damage buu gaarsiiyey had iyo goor sumcaddii jamhuuriyadda, sababtoo ah markiiba qayla yeelis waxaa la odhanaya saxaafi baa la xiday, saxaafi baa la xiday, saxaafi baa la xiday, dabeetee rikoorkii baa lagu soo dariyay kuwan imikale 20 wariye la xiday. Waa wiina yaro qalad sameeyey ama askari ka hor yimid ama isagii ku gafay sharcigii ama baa la maxkamadiyo maxkamadiisii ay socoto oo de shuruucdi la socdo weeyaan. Marka kuwaasoo kale dee procedurekii baa socdo laguma dhaliili karaya. Dee xukuumaddan waxaa la rabaa inay habkan loo qabanayo degdegaana laga waantoobo iyadoo la eegay damage-ka ay u geysanayso. Wixii kan wariyahan waxa waajib ku ah inuu dhowro waajibka dastuurku uu saaray muwaadinka.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana Muqdisho, waxa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho mashruuc malaayiin xoolo nool ah looga daweynayo xanuunada kuwa liitana lagu nafaqeynayo oo laga fulinayo 10 gobol oo Soomaaliya ku yaala. Wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Mashruucan oo uu si rasmi ah u furay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay in la daweeyo xoolaha Soomaaliya si loo xoojiyo dhoofka xoolaha isla markaana loo daryeelo maadaama ay xooluhu yihiin laf dhabarka dhaqaalaha dalka.
Si loo xoojiyo dhoofka xoolaha iyo ganacsigooda iyo nafaqada laga helayo waddanka gudihiisaba ayaa dawladda federaalka gaar ahaan xukuumadda federaalka maanta jirta waxa ay qorsheheeda u yahay in xoolaha laga daaweeyo maarta cudurrada. Waxa ay arrintan ay aad u khusaysaa oo daaweyntan loogu talagalay gaar ahaan dadka reer guuraaga Soomaaliyeed ee ku nool baadiyaha, dadkaas oo aanay awoodin dhaqaale ahaan inay iska bixin karaan ama ay daawo gadan karaan.
Dr. Eesa Nuurta Sheekh Maxamuud oo ku hadashay magaca ururada ka shaqeeya arrimaha xoolaha ayaa sharaxaad ka bixisay tirada guud xoolaha u qorsheysan in ay daweeyaan.
Daafurka maanta waxaa la daaweynayaa xoolo Soomaaliya oo dhan 14,700,000 oo xoole, gaar ahaan 10 gobol oo saddexdan ay ka shaqeeyaan association, ayagana waxaa la daaweynayaa 8,700,000. Daawada hadda la gaarsiinayo xoolaha waa 3 nooc. Nooca koowaad waa antibiotic, waxaana la gaarsiinayaa neefka jiran ama xoolaha jiran oo markaas takhaatiirta markay fiiriyaan oo ay baaraan kabacdi ay go'aan ku gaaraan in cudurkaasi uu yahay cudur infection ah oo bakteeriya keentay, markaasa waxaa la isticmaalayaa daawada antibiotic. Daawadaas antibiotic waxaa la ogyahay muddo dheer inaan isticmaalaynin oo xoolaha ina lagu duraayo waxay yeelatay marka adkaysi fara badan. Waxaa rabaa marka si taxadir leh iyo dooska loogu talagalay neefka jiran inuu gaaro. Qaybta labaad oo la gaarsiinayo waxa waaye waxaa lagula dagaalayo dulanka dadka ay dhahaan ama gooryaanka, ayadana waxaa lagula dagaalamaya wax alle wixii xoolaha ama shirin iyo wixii lamidiya dhamiinjo korka uga dhigo iyo wixii gudaha ku jiro oo uur kujirta ku jirto labadaba waxaa lagula dagaalamaya daawada labaad ama maqsiinta. Daawada saddexaad daawo ma ahan, waa vitamins. Waxaa loogu talagalay xoolaha tabarta yar leh, maadaama sanadihii ugu dambeeyey abaaro ay jireen, roobab badan aysan da-in, meelaha qaarkoodna uu ku yaraay, meelaha qaarkoodna uusan tegin. Marka waxaa loogu talagalay neef kasta oo la arko inuu miisaankiisa liito ama activitiisu yar yahay ama oo si fiican active u ahayn ayaa loogu talagalay in la siiyo vitaminska.
Munaasabada daahfurka mashruucan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda dhexe, kuwa dowlad goboleedyada, madax ka socotay hay-adda FAW, dhaqaatiir iyo aqoonyahanno. Wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mukhtar Maxamed Guuleed ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii daaweynta ay u gaari lahayd xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee miyiga ku sugan.
Waliba waa lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliyeedu, walibaana ka jaraana kaalin iskoowaad. Unoo ku darana maamul goboleedyadana waliba ballan qaada doona intii associationska sida linktarka leh aan la shaqayn doona hooloyo qobadaan ama kaas kormeerna ku soo bii doona hadii la indhiidna. Sidoo kale waliba ballan qaadan in associationska ama hay-ado barnaamijyadan fuliyahayo culeysyo badan iyo qulqulugna dhinaca dowlad goboleedyada oo hoolo inta badan iyo qobadaha uun iska dayno intii unoo fududahay insha Allah.
Si kastoo ay tahay, wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa xukuumadda Soomaaliya ayaa sanadkii laba jeer fulisa talaalka caafimaad qabka xoolaha ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliya, iyada oo dowladda Soomaaliya dadaal ku bixinayso xilligan daryeelka caafimaadka xoolaha tani intii dhoofinta xoolaha Soomaaliya la fasaxay. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Qoysaska dunida gaar ahaan kuwa danyarta ah ayaa ka cabanaya kharashaad badan oo uga baxa adeegista telefishinada gacanta ee internetka. Waxaa yaraaday waqtigii ay qoysaska isla qaadan jireen ama ay wada cunteyn jireen, taas beddelkeedana waxaa waqti badan lagu bixiyaa adeegsiga baraha bulshada iyo internetka. Qoysaska haddaba Soomaalida ah ee danyarta ah ayaa ka mid ah dadka kharashka uga baxa telefoonada gacanta iyo internetka ka cabanaya. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta kasoo dirsay magaalada Boosaaso.
Tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka sameysay dhinaca isgaarsiinta. Talaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. Tusaale ahaan, haddii qoysku ka kooban yahay shan qof oo qaangaar ah, waxa ay isticmaalayaan isku celcelis ahaan telefoonno qiimahoodu uu ka sarreeyo $100, waana shay u baahan shidaal loo isticmaalo oo ah lacagta hadalka, internetka iyo wixii la mid ah. Cabdullaahi Maxamuud Xasan Buraale oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyay dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed ayaa inoo sharaxaya.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo maantiin lagu isticmaalo at least ilaa $3-$4. Waa la isku wareersan yahay, wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xogaagoodii waa kala soo gelayo, waa kala tafaraaruqsan yahay. Marka dhibaatooyin badan baa haysta ummadda Soomaaliyeed, kaba daranba ka iyada warkeed badaa hooyo aabihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya, wax leeyahay mobil baan rabaa. Islaantii ilmihii bay kula socotaa, gabadhii halkay fadhidaa, Facebook baa lagu jiraa, yacni noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen. Marka dhibaatooyinkaasa ummadda haysta,
qoysaska danyarta ah ayaa waxaa caqabad ku ah isticmaalka social media, inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood.
Xaawiya ku baxsan telefoonka dhib weyna ku qabna ciyaalka waa u baahan yahay, aniga waa u baahanahay inaan si Facebook galno, qarashna looma hayo. Tadaa afar qofood ayaa ka isticmaasho, anigu ku afar, saddex iyo aniga afar. Marka oo ciyaalku waayaan oo aniga waayo, waa dhibsanaa, biilkiina waa yaraanayaa, dhibaatan uu soo korortay ayuu noqon.
Cilad bixinta telefoonka haddii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay mar kale soo wajahdo kharash lama filaan ah.
Marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma sabraayaan, markii hore dhibaa ku gaday, haddana umahaysid kharash aa ku gadid, dhibaato weyn ayaan ku qabnaa. Marka xumaadana sameys ayuu u baahan yahay, lacag ayuu u baahan yahay, kharashna looma hayo, dhib weyn. Idaheen ayaan kula xiriirnaa, wadisa ku galaan lagama maar, markas waa loo baahan yahay wax oo xiriiriya. Biilkee kamid noqotay, kharashna looma hayo, taasina dhib weyn ayaan ku qabnaa.
Waxaa jira qoysas tira yar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media-ha iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo.
Way jirtaa runtii, dadku qoysasku isku midna aha, qoys wada tashada oo fiican, ubadkooda maaragtay ilaa ka u yar ilaa ka u weyn taladooda haya, xitaa moobilada kala dagaalama, TV-ga kala dagaalama. Way jiraan dadkaasi, waa dadka guuleysta oo horumarka leh oo ummadana ka soo baxa dhowna madaxda noqda.
Dhalinyarada ayaa xiise gaar ah u haya isticmaalka tiknoolojiyada casriga ah, waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin.
Magacay waa Maxamed Muuse Ibraahin. Ay aad bay dhib ugu tahay waalidiinta, iyadoo ay dhib ku tahay annagana dhib nagu tahay, ayaantu naga maqan yahay, waxaan noola mid tahay annagoo micnaha haddii cuntadiina laga gooyo oo qolna lagu xirmay naloo mid tahay. Wallaahi faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin ba nooleeyahay. Waxaa ka mid ah waxbarashada, waxaa ka mid ah inaan anagu iskula dhexdeen dhalinyarteen iskula xiriirno.
Yaxye faraxsan, waalidka waxa ku tahay dhib, markaas waalidka lacag baa laga qaadayaa, waxbarashadii misna waa kaa jeedinayaa, habeenkaas waa iska isticmaalaysaa, waqti dambaa seexanaysaa, iskooladii waa ka daayaysaa subaxdii, lacagta raadid waa dhib, mar waalidkaa ku dhibaysaa.
Salaam maxamed baalla. Wallaahi horta moolaan waa abaar baanu aqaan, horta moobeelna kama maarno. Horta xilliga iskuulka fasaxyadooy, marka hadduu anuu moobeel liga qaado, maskaxday kaa galaysaa, khadkii wuxuu maskaxda kaa galay. Inta ugu badan dadka qaangaara ama caqli yeesha waa khasabiga khad isticmaalaan.
Sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa muuqata in bulshadu ay aada u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah, walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya, laakiin ay lama huraan noqotay inay si joogto ah u isticmaalaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa fursadaha maalgashi ee soomaaliya xilligan ka jira, iyadoo dhinacyada nabadgelyada iyo ammaanka waddanka soomaaliya uusan ahayn sidii la rabay, ayaa haddana waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo ay ganacsato soomaaliyeed ku doonayeen inay fursado maalgashi ku samaysaan gudaha waddanka soomaaliya, kuwaas oo shirkado shisheeye iyo maalgashadayaal kale oo caalami ahba ugu baaqaya inay soomaaliya maalgashi ku samaystaan. Haddaba waxaa laisweydiin karaa fursadaha xilligan maalgashi ee soomaaliya ka jira waa maxay? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Mahad Siciid Maxamuud Mahad Jabiye oo xubinka guddi Garowe ku soo bandhigay fursadaha maalgashi ee Puntland, waxaana uu sheegayaa in soomaaliya xilligan dhinacyo fara badan looga faa'iidaysan karo iyo dhinaca maalgashiga marka ay timaado.
Soomaaliya sanadkii sanad ugu dambeysay sadaqad bay ku noolay, sadaqadahaasku ama kuwa binaadamina loo sii hanoqdan ama kuwa dana laga leeyay hanoqda. Marka cidii sadaqada bixin jirdhana waxaad muuqatay inay daaneen, annagoo qaadanna maanta waxaan aragnay khasaaraha iyo dhibaatada muddada fog ku jira qaadashada sadaqada, oo ah in dadka oo dhan ay ku tilmaan mucaawimeenkaas ayna ilaawaan inay ama shaqaystaan ama dalkooda wax kala soo baxaan. Marka waddanka Soomaaliya waddan aad iyo aad hodan u ah oo barwaaqaca weye, waddanka Soomaaliya waxaa uu leeyahay dhuleedad baaxadiisu ballaaran tahay, wuxuu leeyahay dad dheer, wuxuu leeyahay khayraad dabiiciya, wuxuu leeyahay xoolo nool, marka wuxuu leeyahay cimilo wanaagsan, wuxuu leeyahay qoraax, wuxuu leeyahay dabayl. Marka waxaas oo dhan waxay weeye fursado yaalla Soomaaliya oo maantaiso u furan in la maalgashado, oo markii maalgelinta la helo inay ku shaqo helaan, kaftamaan sadaqada, xasiloonida iyo horumarka iyo nolosha bulshaduna ay kor u qaado.
Marka waxaad idinkoo ka duulaya arrimahani shir ku qabateen Garowe oo looga hadlayay arrimaha maalgashiga Puntland. Maxaad nooga sheegi karaysaa waxyaabaha idin muuqday ee dadku ay maalgashan karaan?
Wallaahi horta fikraddaas ama ra'yigaas madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay, madaxweyne sida Abdullahi Bile ayaa isagu aad u qabay, maadaama isagu ahaa nin kasoo jeeda bahda ganacsiga, isagu wuxuu arkayay in xalinta mashaakilka dhaqaale ee waddanka yaal aan lagu xalin karin macaamuleynta dibadda iyo xawaaladaha dibadda laga soo diro, laakiin aanay noqon karin xal waara, laakiin ay tahay in lagu xaliyo in dadku ay wax qabsadaan, ka lacagta haysta in lacagta dib ku geliyo, ka markaa xoog geliyna uu ka shaqaysto, ka aqoonta leh, markaa sidaa isu kabaan oo markaa dad sidaas uu maarata ku yimaado inay wanaagsanaato heerka nolosha. Waayo haddii hal qof oo kamid a qoyska uu shaqa farxad wey taha qoyska oo dhan ay samayn karaan ilmahooda iskuulka geeyaan, waxay samayn karaan kooda xanuunsan inay daawataan, waxaa markaa dhacaysa in moralkooda fiicnaado, inay waddankooda jeclaadaan, inay ku dhiiranaan iyo waxyaabo kale la qabsadaan.
Mar haddii dhinacyada nabadgelyada aysan ahayn sidii la rabay, ayaa haddaba waxa aan weydiiyey Mahad Siciid Maxamuud Mahad Jabiye sida ay shirkadaha caalamiga uga dhaadhicin karayaan inay maalgashi ku sameystaan Soomaaliya, waxa uu ku raaciyey.
Caqabadaha ugu waaweyn waxa waaye horta waa dhinaca amniga oo kaleeto, dhinaca dowladnimada oo waxdan ka dhiganyihin oo kaleeto, hasiyo yeeshee waxaa sare waxaa ka daran dadka marka laga reebo dadka Soomaalida ah oo iyadu salaan ama Soomaaliya ama Soomaalida ah si un bay u xalin karaan problemkooda, laakiin nin markii laga hadlayo shirkadaha cilmiga dibadda ka imaanaya ama ugu baqan wadanka imaada, waxa ugu weyn ee kuweydiinaya waxa uu xadda inshoranka iyo caymiska haddii waxooda dhibaato soo gaado runtii caymisku caqabadeeda taagan, inkastoo ay muuqdaan xalal badan oo arrintaas laga gudbaayo rajeyn ay madaxana soo socda gudbaayo, laakiin su-aasha ugu culusyahay xagga caymiska iyo damaanaqaadka waxa uu xadiya dadka la dimaaya kamida waxyaabaha aan doonayna shirkan inay jabiyo dadka ay arkaan dadka nabadiya oo la iman karo, inay dadku tuugo ahayn, inay burcad ahayn, in la iscunayn, in la isboobayn, in waxa la caadi socdaan. Marka arrinta amnixumada waa arrin la isku khilaafsan yahay ee maaha arrin heshiis lagu yahay, laakiin caqabadahaas aan kuusoo sheegay oo hore kugu soo sheegay runtii anagu shirka mid aan kugu wareysanay waxa weeye sida aad arkaysay waxaad ka jira fikrad guud oo oranaysa Soomaaliya inay tahay meel aan deganayn, laakiin dad badan baa isuyimaya dibadaha Kenya oo Soomaali ha noqdeen ama adliga ha noqdeen. Marka maanta waxaa moodaa inaan arrintaas ka tallaabsanay oo aan jabinay ku dhihinay.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa doorka shirkadaha shisheeye ee maalgashiga Soomaaliya xilligan uga furan, waxaa arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya Siciid Qaas oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo arrimaha waddanka Soomaaliya la socda islamar ahaantaasina degan waddanka Sweden.
Xaqiiqatan Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeysay sida aad la socotid wadamada dariska ah isbedelkii ka dhacay Ethiopia markuu yimid Prime Minister Abiy Ahmed, waxaa bilaabatay dood ah waxa loo yaqaan economic integration oo aada loogu celceliyay dowladaha sida Eritrea, Ethiopia, Soomaaliya in ay ka yeeshaan xiriir ganacsi, taas oo aada moodid in dunida caalamku ay shiisho gooni u hayso isbedelada ka socda geeska Afrika marka loo eego oo dhanka laga fiirisho dadka dowyaga ku nool ay yihiin dad aada u tira badan, isla markaasna khayraadka ku jira geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo u ah koridor loo mari karo wadamadaasi kusoo jeediyey indhaha caalamka. Maalgashatada caalamka waxaa uga furan dowr aada u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro Afrika, Afrikana ay tahay meesha dihiin. Soomaaliya oo waddan ah burbur kasoo kabanaya ayaa maalgashatada caalamka waxaa uga badnaan fursado tira badan sida inay maalgashadaan kalluunka, khayraadka waxa weye dabiiciga ah, shidaalka, iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika oo u baahan inay gasho ahdiga warshadaynta waxa loo yaqaano. Marka waxaa uga badnaan fursad aada u ballaaran oo aada u mugweyn ba uga badnaan maalgashatada caalamka.
Waa tahay, waxaa jirtay in dhowaantan shir lagu soo gabgabeeyey garowga Puntland oo fursadaha maalgashi Puntland looga hadlayay. Marka la fiiriyo, maxaa faa'iida ay bulshadu ay ka heli karaan maalgashi noocaas oo kale?
Shirka maalgashiga saddexda beri ka socday 15-kii ilaa 17-kii September Puntland, ugu horeyn waxaan isleeyahay waa mid muujinaya in Soomaaliya ay gashay waji cusub oo runtii muhiimadda la fahmay ay leedahay in la beddelo hab fikirka soo jireenka ahaa diiradda lagu saari jiray uun Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo isqaqoqsiga iyo waxyaalaha hortaagan, balse doodaani cusub ay dhalisay in Soomaaliya waji cusub oo loo yeelo maalgashi ah. runtii shirkaas waxyaalaha faa'iidooyinka ah oo aan isleeyahay muddada dhow iyo muddada fogba intaba waa laga dhexli karaa waxaa ka mid ah in uu dhiirin geli karo maalqabeenada soomaaliyeed ugu horeyn ee dunida ku firiqsan si ay indhahooda ugu soo jeestaan wadankooda hooyo taasoo sida la ogyahay soomaalidu ay tahay dad aada ugu firfircoon dhanka ganacsiga isla markaasna marka la fiirsho wadamada ay maalqabeenada soomaaliyeed hal abuurka la tageen sida kenya ethoobiya bariga koonfurta bartamaha africa iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka sida ay ugu guuleysteen shirkani waxa uu indhahooda kusoo jeedi karaa in soomaaliya ay ka jirto fursad isla markaasna ay door bidi karaan inay wadankooda ay maalgashtaan sidoo kale waxaa is dhihi karaa maamul goboleedyada dowladda federaalka waxay u tahay fursad weyn in la helo madallo ama forums ka shaqeeya dhiirigelinta maalgashiga iyo jihaynta dib u kabashada dhaqaalaha soomaaliyeed dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxaan is dhihi karaa waxaa uga furan in sanduuqa maalgashiga soomaaliyeed ay horseed iyadu ka noqoto isla markaasna ganacsatada soomaaliyeed loo fududeeyo si dib ay dalka ugu maalgasho lahaayeen waxaa la tilmaamaa in dadka soomaaliyeed 75% ay dhalinyaro yihiin 67% ay yihiin dad mataqaanaa shaqola-aantu aada ugu badan tahay tahriibka iyo ganacsiga mukhaadaraadka iyo sidoo kale amni darada ay qeyb ka tahay waxaana jirtaa daraasado badan oo tilmaamaya xiriirka ka dhexeeya fakhriga iyo amni xumada marka waxaa is dhihi karaa haddii soomaaliya ay u gudubto ahdiga warshadaha in nabadda soomaaliya iyo horumarka soomaaliya ay wax badan iska bedeli karaan
saciid qaas waxa uu soo jeedinayaa talooyin dhowr oo ku aadan sida dhibaatooyinka iyo caqabadaha lasoo gudba soomaalida lagu gudbi karayo islamar ahaantaasina khayraadka waddanka soomaaliya uu leeyahay looga faa'iidaysan karayo
xaqiiqatan dhibaatooyinka caqabadaha ku gudban waxaa la dhihi karaa waa caqabado marka loo kala qaado kuwa waqtiga dhow laga gudbi karo iyo kuwa u baahan runtii in waqti badan qaadan kara waxaa ka mid ah tayada hufnaanta iyo awoodaha hay-adaha dhaqaalaha ee soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha oo runtii aada ugu yar soomaaliya isla markaasna isku socodka dadka gaadiidka iyo isku xirnaashaha gobollada soomaaliya oo aada u xadidan ama hooseeya sidoo kale canshuurta waxaad ogtahay in soomaaliya aysan midaysnayn oo ganacsatada ama qofka maalgashadaha ah uu dhibaato kala kulmaya canshuuraha kala duwan ee maamul goboleedyada sidaas ajligeedna loo baahan yahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu isfahanka gaaraan habka canshuuraha iyo midaynta canshuuraha sidoo kale caqabadaha kale oo saameynta kulahaa karaa ama waqtiga dhow aan isleeyahay soomaaliya guud ahaan waa ka gudbi kartaa waa dhanka ammaanka oo sidaad ogtahay warbixinada kala duwan oo v o a laftigada dhowaan ay saacisay ururada xag jirka ah saameynta ay ku leeyihiin waxaa iyaduna aada muhiim u ah nidaamka bangiyada iyo in shuruuc loo sameeyo maalgashatada iyo xuquuqda qofka shaqaalaha u shaqeynaya waxaa iyaduna xusid mudan oo aan isleeyahay waa mid aada u muhiimsan in la helo hay-ado la socda maalgashatada caalamka ee soomaaliya soo gelaya si looga hortago khataraha ku gudboon ama waxyaalaha ay soomaaliya gabodfallada ay ku geysan karaan intaasna hay-ado la socda la helo
soomaaliya oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo colaado muddo dheer ragaadiyey ayaa waxaa hadda ku sugan shirkado shisheeye kuwaasoo qandaraasyo ka haysta dowladda federaalka ee soomaaliya islamar ahaantaasina howlo kala gedisan gudaha waddanka soomaaliya ka wada
hagaag iminkanaha dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban horaantii toddobaadkan waxaa magaalada jawaahar lagu soo gabagabeeyey shirka maalgashiga hirshabeelle haddaba deegaanada hirshabeelle ma ka jirtaa marxalad maalqabeennada u suurtagelin karta in maalgashi ay ku sameeyaan waa xubinteenna dooda gaaban waxa igu marti ah faarax maxamuud cawaale iyo xasan cabdiraxmaan maxamed labaduba waxa ay shahaadada koowaad ka diyaariyeen maadada maamulka iyo maaraynta jawaabta waxaa ku hormaraya faarax cawaale
runtii aniga waxaan qabaa ma la joogo
waqtigii oo Hirshabeelle lagu sameeyay maalkashi oo macaan waan u sababayna waxa u sababayna waxay tahay waqtigan Hirshabeelle meel badan oo kamid ah amni ma ahan mana la digi karo saas la aligeed ma suurta geli karto in waqtigan Hirshabeelle lagu sameeyo wax loo maalkashi
Hassan ay adiga runtii manajerkan Hirshabeelle waa la maalgashi kara xilligan maxaa yeelay Hirshabeelle waa gobol barwaaqo soorna leh beero leh xoolo leh gubi manaha oo aad manajerka ugu qiimo gubi Shabeelle oo maro dhamaan waa gobolka kaliya ee ku haboon in la maalgashto waxa dareemi kartaa Hirshabeelle fursado badan oo maalgashi in ka furan tahay oo mana ganac dhan walba ha noqoto dhanka ganacsi ha noqoto dhanka beerashada ha noqoto
Faarax waxaa tiri waqtigan lama joogo xilligii maalgashi lagu sameyn lahaa deegaanada Hirshabeelle maxay tahay waxa u soo baxaynaysa
tusaale ahaan hata maxay jidka isku xiray Jowhar iyo magaalada Muqdisho waxa dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka gobolka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare jidkaas in la dhisay ahayd waxa ugu taagtay dawladda Qatar ee walaalaha nahay ilaa haddana wal dhisi la yahay sababaha loo dhisi lahayn waxay ka tahay mataqaan amni darro Jowhar oo loo socon jiray hal saacadood maalin haafkeeda loo socdaa taasina waxay ku tusinaysaa mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle oo caasimadda Muqdisho u jirto 90 km in aanan lagu kala gooshi karin amnigana Hirshabeelle heerkaas uu mara aad la aligeed anay waxay la tahay Hirshabeelle waqtigan ma la maalgashan karo
Hassan ay waxaan ka hadlaynaa amni maaha Hirshabeelle laakiin Hirshabeelle ma la maalgashan kara oo gobol la maalgeli kara miyah oo wax lagu aamini kara hanti ka soo bixi kartaa wixii la geliyo dib ugu soo bixi karaan Hirshabeelle Jowhar kaliya maahan Hirshabeelle macnaa sheegeen waa laba gobol waa gobolka Shabeelle dhahay gobolka iyo Hiiraan runtii hadda fiirisid hadda dad badan oo Soomaaliya ayaa wixii ku dhiiradeen inay maalgashtaan Hirshabeelle gobol qayb ka mid ah degmooyin ka mid ah degmooyin badan oo Hirshabeelle hadda waa nabad dibka ma jiro waa la maalgashan kara maalgashi lagu sameyn kara laakiin dhanka amniga taas waa wax kale haddaba rag badan oo ishaagan ayaan ugu mahadcelinaynaa oo maalgashi ku sameey wayna ka najeexeen tusaale ahaan moosaxo kareeto shirkadda korontada dayax power supply waxay ku sameeyeen maalgashi wayna ku sameeyeen wax badan inay shaqo badan ay abuureen shaqo badan dhalinyaro ah oo baagmuda ah ay shaqo abuureen deegaankiina faa'iido ka helay dadkii macnaha maalgashatay meesha ka faa'iido ka helaan iyo bilic iyo wax walba tusaale ahaan dayax oo hadda waxay macnaha rag badan oo walaal ah oo mana Soomaaliyo kala duwanaa maalgashatay waan laga dareemay magaalada waxa kaalinta ugu jirta korontada magaalada sidii hadda ahaa jirtay waa yaqaan Hiiraan marka maalgashiga wuxuu leeyahay dadkaas ayaa macnaha marqaati ka ah sidoo kale shirkadda sameeyso biyaha moosaxo biyaha maasaxa aanu cabi jirnay waxaan ula keen jiray gobol kale haddana gobolka lagu sameeyaa rag badan oo manaashayeen markii laga sameeyay gobolka shaqo abuur badan ka sameysmay deegaankii aamna ku bulacdis waxay dhistay guriye dhisateen shaqaale abuureen marka waxaan ku dhiirigelinaa dhamaan ummada Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameystaan deegaamada Hirshabeelle
haye farax wa maqlaysa Hassan waxa uu leeyahay hore loo maalgashaday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne maalgashiga lagu sameeyna faa'iidadiisa waa la arkay haddana maalgashiga lagu sameyn karaa
arda runta walaalkay su'aashii sameeyna rabaan ku jawaabo maalgashiga sidiisaba hadaan maqashid laba qaybo loo kala qaado maalgashiga waxa waayeen maalgashi international ah oo dad ajaanib ah imaanayaan oo maalgashanayaan oo mataqaana export import sameeyaan oo waxba ku soo gudbinaa iyo maalgashi oo kanacsada Soomaali aan day wax isku darsadaan oo wax sameystaan wadankan burbur ka jiray ay sameyn jireen taas laga hadana maalgashiga aan ka hadlayno waxa waa waqti xaadirkan la joogo ajaanib iyo dad kale oo wadamo kale nooga imaado maxay Hirshabeelle ma maalgashan karaan waa maalgashiga aan ka hadlayno to mid noocaas marka aniga waxaan qabaa waqtigeedii lama joog laakiin haddii oo runtii oo maxay ahayday la dadaalo oo sida hadda oo xaalku yahay ma taqaana wax laga sii oo ka sii bedelmo waxaan aaminsanahay markaas waqtigeedii waa la gaari doonaa
haye Hassan horta dadka maalgashi kaliya inuu ajaanib ku xirnaado ma. Aniga waxaan leenahay dad badan oo Soomaaliya oo maalqabeena jir oo wadankooda maalgashi kara, haddaba hadda dhanka asiga u dhiga aan u dhigo. Waxaa dhici karta matalan dadka Soomaaliya hadda wadamadan oo diriska nahay dadka maal gashtay oo hantida ugu badan Soomaali wa, kuwaas ayaaba nagu filan ba, hadday manaha ay dhaqaale ay inta ku abuurtaan in ka sameeyaan taasaaba nagu filan. Aniga sidaan aaminsanahay haddii hadda la yiraahdo ishaaga dad ajaanib ha imaadaanna, ayadana hadda kulley aniga wax hadda amni dara oo dhibaato ajaanib ku ah ma arag. Laakiin aniga waxaan dhiirri gelinaa dadka Soomaaliyeed manaha jecel inay manaha wax kororsadaan ama ay abuuraan kambaniyaal inay kusoo dhiirri karaan gobolkan Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle. Waxaan dhihi karaa fursado badan ayaa ka banaan oo wax lagu manaha lagu maalgasho karo lagu abuuri karo. Marka waxaan dhihi karaa sidaba Soomaalida waa dad maskax badan wax soo saar leh, laakiin waxaa moodaa inay dalkooda waxoogaa sida saaxibkay inay aaminsaneen. Waxaan dhihi lahay marka war dalkayna aaminno aanu maal gashanno aan naftaynu ku aaminno aan maalkaynu ku aaminay kadibna nabad waa iska maansa insha Allah.
Aye Farax, maalgashiga macnaha waxa waa in siisa maalgashi markii laho waxa waa in waxa imaanaya wax la dhaho maxay isdhexgal in oo mataqaana daas la adligeena ninka markuu uu rabo inuu wax oo maalgashto maxay ahayd gambaniyo geena wax badan oo geena waxaasna wuxuu rabaa inuu helo tamaanad. Tamaanadu goor soo helay waa inuu tamaanad amni helo, number 1 shaqadu qabala inuu amni u helo iyo meel uu gafu lahaa dad waa inuu helo wax la dhaho mataqaana maxay ahayd accountability, dad waa inuu helo wax la dhaho mataqaana maxay ahayd waa inuu wasiiq qab transparent oo wax weero. Marka anigu waxaan aaminsanahay intiba hadii Hirshabeel laga maxay maalgelin
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Cawaale iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Imikana ha kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada wixii ay qoreen. kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha wargeysyadu qoreen.
Barnaamijku waxaa idiin soo jeedinayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. aan ku bilownay Cabdixaafido, wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa warbixin uu ku sharxayo weerarkii lagu qaaday shirkadda Aramco daabacay. Sida lagu daabacay wargeyska, dabka ka holcayay goobaha la weeraray ee shirkaddaasi ayaa qaatay in ka badan 7 saacadood in la damiyo. Waa tuma haddaba shirkadda Aramco.
Falastiin ee shirkadda Aramco waxaa la dowladda Sacuudiga waxaana la aasaasay sanadkii 1933 waxaana noqotay shirkadda ugu weyn caalamka ee soo saarta saliidda. Waxaa la sheegay in kaydka saliidda qaylin ee u taala shirkaddaasi qiimaheedu uu gaadhayo 2-3 bilyan oo dollar. Markii ugu horreysay ee saliidda laga helay Sacuudiga adduunka, shidaalka ugu badan waxaa soo saari jiray shirkad laga leeyahay dalka Maraykanka. Sanadkii 1944 ayay shirkaddaasi heshiis la gashay Sacuudiga si ay u soo saaraan saliidda, waxaana loo bixiyay shirkadda shidaalka The Arabian American Oil Co. shirkadda Aramco waxa uu Sacuudigu kale u yeeshay sanadkii 1988 kadib markii ay ka iibsadeen saamigii ay ku lahaayeen shirkadaha Maraykanku.
Shirkadihii Maraykanka ahaa ayaa Sacuudiga ka soo baxay oo aasaasay shirkadihii shidaalka ee Chevron, Texaco iyo Exxon Mobil. Bilowgii 80-maadkii dalal badan ayaa gooni u yeeshay kheyraadkooda. Sanadkii 1988 ayaana si rasmi ah shirkadda Aramco si buuxda Sacuudigu u yeeshay. Maxay qabataa shirkadda Aramco haddaba?
Shirkadda Aramco oo xarunteedu u dhexe ay ku taalo magaalada Dahraan waxay ka mid tahay lafdhabarta dhaqaalaha adduunka, waxaana soo saartaa oo iibisaa 109 milyan oo foosto oo saliida maalintii. Aramco waxa ay baadhaa soo saartaa sifaysa oo ay qaybisaa shidaal, saliid iyo kiimikooyin kala duwan. Shaqada ugu weyn ee Aramco waa qodista saliidda iyo inay ka iibiso suuqyada caalamka. Macmiisheeda ugu weynina waa Maraykanka, Hindiya iyo Shiinaha. Aramco sidoo kale waxa ay soo saartaa saliidda cayrin iyadoo ka dhigta shidaal iyo nafto. Shirkada kale oo soo saara saliidana waa ka iibsadaan. Waxa ay ku leedahay warshado waaweyn Sacuudiga meelo badan oo ka mid ah waxaase ugu waaweyn warshadaha ku yaala Raasta Nuuri, Riyaad iyo Yancub. Su'aashu waxay tahay haddaba Falastiin lacag intee le'eg ayay shirkada Aramco samaysaa?
Cabdixaafid oo lixdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkan 2019 shirkadaasi waxay samaysay macaash gaaraya 46.9 bilyan oo dollar. 12% ayay hoos uga dhaceen sanadkii aynu soo dhaafnay. Macaashka guud marka laga reebo canshuuraadka, dilaalka iyo malaalka, sanadkan waxay sameeyeen 92.5 bilyan. Sanadkii ka horreeyana waxay samaysay 101.3 bilyan. Lacagta maqalka ku jirtay ee diyaarka ahaydna waxay ahayd 38 bilyan. Haddaba yaa maamulo shirkadan? Cabdixaafid.
Maamulka shirkada Aramco waxaa hogaamiye Amiin Naasir, waana madaxweynaha ahna fuliyaha guud. Waxaa ku xiga laba guddoomiye ku xigeen Nabiil Al Mansuur iyo Maxamed Al Qahtani. Dhaxal sugaha Sacuudiga Amir Maxamed Bur Salmaan ayaa madax u ah guddiga sare ee shirkada oo uu sameeyey Boqor Salmaan. Iyaga ayaana Falastiin ee leh go'aanka ugu dambeeya. Iibkii saliidda caalamka ayaa 19% kor u kacay tan iyo intii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkada Aramco.
Haddii aynu eegno wargeyska ka soo baxa dhanka kale dalka Turkiga ee Daily Sabah, ayaa lagu daabacay codsi ay dalbadeen booliiska dalka Thailand oo ay ku codsanayaan warbixino qaas ah oo ku saabsan ardayda muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay ururada ardayda iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ay ka qayliyeen.
Qoraal rasmi ah oo ay Falastiin lagu wadaagay baraha bulshada ay ku kulanto ayay booliiska Thailand jaamacadaha dalka kaga codsadeen warbixinta la xidhiidha tirada deegaanada ay ka soo jeedaan iyo faahfaahina dheeraada oo ku saabsan ardayda muslimiinta ah. Codsigan oo ay ka qayliyeen jaaliyadda muslimiinta ah iyo ururada ardayda muslimiinta ah ee Thailand ayaa laga dalbay baarlamaanka inay joojiyaan codsigaasi, waxaanay sheegeen in codsigani uu cunsuriyad ku yahay ardayda muslimiinta ah kana soo horjeedo dastuurka dalka. 90% dadweynaha Thailand waa Buddhism, inkasta oo muslimiintu ku badan yihiin 3 gobol ee suuhdinta la leh dalka Maleeshiya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Thailand ayaa soo dhaweeyey codsiga booliiska kadib markii dhowr qarax oo la tuhmayo in dad muslimiina ay ku lug leeyihiin ay ka dhaceen dalkaasi. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ururiyo xogo oo la kaydiyo xogahaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in arrinka loola gol leeyahay uun xog ururin cidna aan xuquuqdooda meel looga dhaceynin. Guddoomiyaha ururka ardayda muslimiinta ayaa sheegay in booliisku ay ka noqdaan codsiga, isaga oo sheegay in ay jaamacaduhu noqdaan meel ay ardaydu ra'yigooda ku cabiri karaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xuquuqdoodana lagu ilaalinayo. Sida wargeyska uu qoray wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa lagu sheegay in codsigan booliiska uu yimid kadib weerarkii 2 bishii Agoosto ka dhacay dalkaasi oo 2 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii walxaha qarxa oo yaryar 6 meelood lagu qarxiyey.
3 qof ayaa haddaba dowladdu ay u xidhay qaraxyadaasi, 12 qof oo kalena waa lagu daba jiraa. Dhammaanba dadkani qoysas muslimiin ah oo asalkoodu kasoo jeeda Maleeshiya ayay ka yimaadeen. Qof booliis ah oo aan magaciisa warbaahinta la wadaagin ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin waxa uu ku tilmaamay dad maskaxda laga bedelay oo xagjir ah in ay ku dhex dhuuntaan jaamacadaha. Xarumo kale oo wax lagu barto ayaa sidoo kale booliisku codsiyada noocan ah u direen.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Suudaan ee la yiraahda Ayin, kuna soo baxa qaabka elektroniga ah, ayaa warbixin dheer waxa uu ka daabacay halka uu marayo kiiskii madaxweynihii xukunka laga tuuray ee wadanka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir. Dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa diyaariyey qorshe ay ku doonayaan in aan Cumar Al Bashiir gacanta loo gelin maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayna maxkamad laga buuxo ayuu ka sheegay madaxii hore ee xafiiska madaxweynuhu in uu Cumar Al Bashiir u dhiibay 11 milyan oo dollar oo 5 milyan oo ka mid ah gacanta loo geliyey Maleeshiyaadka loo yaqaano Rapid Support Forces, halka 4 milyanna lagu shubay koontooyin bangiyo oo ay leeyihiin agaasime iyo agaasime ku xigeen maamula jaamacad ku taala Afrikada Dhexe oo lagu tuhmayo in ay kooxo Islaamiyiin ihi qayb ka yihiin.
markii ugu horeysay ee uu haddaba maxkamad ka hadlay madaxweynihii 30 sannadood xukumayay dalka Suudaan ayaa waxa uu sheegay in lacag dhan 25 milyan oo dollar uu ka helay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo weliba waxyaabo kale, iyada oo dembiyo badan oo lagu eedeeyay madaxweynihii hore ee Suudaan ay maalinba maalinta ka dambeysa soo gaarayaan maxkamadda sare ee ku taala dalka Suudaan. Waxaa laga cabsi qabaa in aan loo helin fursad lagu maxkamadeeyo dembiyo la xidhiidha isirbaabis lagu eedeynayo inuu Cumar al-Bashiir ka geystay deegaanka Daafuur, iyaga oo ka baqaya in ay dembiyadaasi soo galaan ayo xubno badan oo ka tirsanaan jiray xisbigii tirada hayay. Waxa ay u ololeynayaan in maxkamadeynta al-Bashiir ay ku ekaato Suudaan gudaheeda oo keliya.
Qorshaha ah in aan maxkamad caalami ah oo dembiyadan qaada aan loo gudbin Cumar Xasan al-Bashiir waxaa shir jaraa'id ka sheegay guddoomiyihii hore ee guddida militariga General Cumar Seyn al-Aabideen. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa iyadu wacad ku martay in ay sharciga hor keeni doonto Bashiir wax kasta oo ay ku qaadataba. Afayeen u hadlay maxkamaddana waxa uu ugu baaqay dowladda cusub ee Suudaan in ay qabato wax kasta oo cadaalad loogu helayo dhibanayaasha ka cawday hogaamiyihii hore ee Suudaan. Nin la yiraahdo Saalex Maxamuud oo ku takhasusay shuruucda caalamiga ayaa sheegay in dembiyada hadda lagu soo oogay Cumar al-Bashiir aan lagu joojin karin dembiyada ay maxkamadda adduunka u haysato maadaama ay ku jiraan eedeymo khatar ku ah xasiloonida caalamka.
Falastiin ee wargeyska online star oo ka soo baxa Hong Kong ayaa daabacay in shaqaalihii hoteelada lagu amray inay 3 caanamaal oo fasax ah oo aanay mushahar qaadanaynin ay u baxaan. Tan ayaa haddaba waxay imanaysaa markii ay hoos u dhaceen dadkii dalxiiska ku tegi jiray jasiiradaasi dibadbaxyistaba jooga oo muddooyinkii u dambeeyey ka socday awgeed. Dibadbaxyadaas ayaa dhaawacay ammaankii Hong Kong, waxaana yaraaday dadkii dalxiiska iyo adeega u tegi jiray sida lagu sheegay oo dolas la sameeyey toddobaadkan. Dad badan ayaana baajiyey safarro u qorsheysnaa inay ku tagaan oo ugu dalxiis tagaan dalkaasi.
Dibadbaxyadan ayaa u muuqda in aanay soo afjarmaynin, waxaana keenay kadib markii Shiinuhu isku dayay in uu muruqiisa ku ballaariyo Hong Kong. Ururka shaqaalaha ayaa dowladda ka codsaday in la sameeyo guno lagu kabayo shaqaalaha mushaarka laga dhimay iyo fasaxa bilaa mushaarka ee la siiyey. Hong Kong waxa ay ka mid tahay meelaha adduunka ugu qaalisan dhinaca maciishada, kirada guryaha iyo hoteeladaba. Waa jasiirad qayb ka ah Shiinaha laakiin haysata maamul goboleed. Dowlad yar oo dowlad weyn ku dhex dhisan ayay u muuqataa Hong Kong.
ugu dambeyntiina sheeko warwar ku bilaabantay ayaa ku dhammaatay Farxad. Xaafad ku taala magaalada Washington, dadkii deganaa ayaa waxaa ka baxay warwar la soo darsay kadib markii la xaqiijiyey bisad weyn oo lagu arkay muuqaal fiidiyo ah loona maleeyey libaaxa buuraha inay tahay bisad xaafaddu leedahay oo la yidhaahdo Kuki. markii muuqaalka lagu arkay kamaradaha guryaha lagu rakibo arrimo la xiriira amniga awgeed ayay gabadhi ku wadaagtay baraha ay bulshadu ku kulanto iyada oo fariin raacisay sheegaysa inay u eg tahay libaaxa buuraha. Khalkhal iyo baqdin ayaa Falastiin ee xaafaddii soo galay, laakiin shekadu waxa ay ku dhammaatay Farxad markii la ogaaday bisaduba inay tahay mukulaal xaafadda laga leeyahay.
Waa wax laga cabsado in libaax iyo bisad la isku
qaldo.
Waana isku egyihiin.
Intaas ayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijkii wargeysyada. Waxa ay qoreen tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada aanu intaasi ku dhaafno waxaa ila soo jeedinayay Cabdixaafid oo dhinacayga fadhiya. Markana aan ka codsado Cabdixaafid mar kale inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay inuu hayo oo uu hayo madaxweyne Donald Trump warbixino dheeraada oo ku saabsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen weerarkii lagu qaaday shirkadda saliidda ee Sacuudiga. Tan ayaana imanaysa isagoo la kulmay hogaamiyayaasha dalalka Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudiga. ilaa inta iminka la xaqiijiyeyna dalka Afghanistan 15 qof ayaa ku nafwaayey, 9 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday dhismaha ay isticmaalaan laanta sirtoonka ee gobolka Saabuul oo ku yaala koonfurta Afghanistan. Afhayeenu hadlay dowladda oo la yidhaahdo Gool Islaam Sayal ayaa sheegay in badiba dadka ku waxyeeloobay ee qaraxaasi wax ku noqday ay u badnaayeen caruur iyo haween bukaan ku sugnaa cusbitaal aan goobta ka fogeyn.
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Cabdixaafid. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo warbixinada v o a waxaad dib ugala socon kartaan ciwaankeena oo ah v o a somali .com.
waa hagaag iminkana dhegeystayaal, bal aynu ku nasanno hees ka mid a heesihii maanta aynu soo xulanay idinkoo nagala socda halaanta af soomaaliga ee v o a da dhegeysanayana idaacaddii fiidnimo. markastana dhegeystayaal, waxa aad wararkeena ka heli kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com. qodobada warka ugu door karoona waxaa ka mid ahaa, iyadoo ilaa iyo iminka weli laysku hayo, cidda ka dambeysay weerarkii ka dhacay shirkadda saliidda ee dalka Afghanistan oo ay Mareykanka iyo Iran isku hayaan, iyadoo laleeyahay Mareykanka ayaa ka dambeeyey, ilaa iyo hadda se aan lacayn xaqiiq dhab ah.
markana dhinacii heesaha,
taasi ila heshi iyo allah unaxariistay fanaankii cumar dhula ayaynu kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeenii fiidnimo oo aanu idiin daadihinaynay anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan. tan iyo inta aynu hawada dib ugu kulmayno hadi ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.